Abanyefezi umutwe wa kabiri. Namwe mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, nibyo mwabagamo mukurikije imigenzereze y'iyi si, mukurikije n'umugenga w'ibinyabutware byo mu kirere, ari we mwuka ukorera mu bantu batumvira Imana. Natwe twese twabarirwaga muri bo igihe twari tugikurikiza ibyo kamere yacu irarikira, tugakora iby'umubiri n'ibitekerezo byacu byifuza. Ku byerekeye kamere yacu, twari abo kurakaza Imana kimwe n'abandi bose. Nyamara Imana yuje imbabazi, kubera urukundo rwinshi yadukunze, yadusanze twarapfuye tuzize ibicumuro byacu, maze iduha ubugingo hamwe na Kristo. Erega mwakijijwe n'ubuntu bwayo. Yatuzuranye na Kristo, idushyira hamwe nawe ku ntebe ya cyami, ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu. Kwari ukugira ngo mu bihe bizaza yerekane ubutunzi buhebuje bw'ubuntu bwayo, ikoresheje ineza itugirira muri Kristo Yesu. Koko mwakijwe n'ubuntu kuko mwizeye Kristo, ntibyakomotse muri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Kandi ntibyakomotse ku bikorwa byanyu, kugira ngo hatagira umuntu ubyiratana. Imana niyo yaduhanze ituremera muri Kristo Yesu, kugira ngo dukore ibyiza yaduteganyirije kera ngo tujye tugenza dutyo. Mwebwe abanyamahanga, abo Abayahudi bita abatakebwe, bo bakirata kwa gukebwa kwabo ko ku mubiri, mwibuke rero uko kera mwari mumeze. Mwariho mudafite Kristo, nta sano mufitanye n'Abisirayeli, nta ruhare mufite ku byasezeranywe bishingiye ku isezerano Imana yagiranye n'ubwoko bwayo. Mwari ku isi nta mana mufite, ntacyo mwiringiye na busa. Mwari kure yayo, ariko ubu muri Kristo Yesu mwigijwe hafi n'amaraso yamennye kuberamo. Kristo ni we mahoro yacu, abari ababiri yatugize umwe. Atanga umubiri we ngo akureho urwangano, ari rwo rusika rwadutandukanyaga. Yavanyeho amategeko hamwe n'amabwiriza n'imigereka yayo, kugira ngo muri we Umuyahudi n'utari Umuyahudi bomba bagire umuntu umwe mushya. Uko niko yazanye amahoro. Kubw'urupfu rwe rwo ku musaraba, abo bombi yavunze n'Imana abagira umubiri umwe, bityo atsemba urwangano rwari hagati yabo. Yaraje atangaza inkuru nziza y'amahoro, ayibwira mwebwe mwari kure y'Imana n'Abayahudi bari bayegereye. Ubu twese niwe utuma twegera Imana Data, tubikesha mwuka umwe. Bityo rero nimukira abanyamahanga n'abimukira, ahubwo musangiye ubwenegihugu n'intore z'Imana, mukaba muri inzu yayo. Mwubatswe nk'amabuye ku rufatiro rugizwe n'intumwa za Kristo n'abahanuzi, Kristo Yesu akababera ibuye nsanganya rukuta. Muri we ibuye ryose rifungana n'irindi, inzu ikajya ejuru, ikaba ingoro yeguriwe Nyagasani. Bityo muri we namwe mwubakwa hamwe, kugira ngo mube inzu Imana ituramo ku buryo bwa Mwuka.